ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა, მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ფიქრობ საინტერესო თემაზე. უნდა ვილაპარაკოთ, ეს გახლავთ საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედების პერსპექტივა, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში არის დაგეგმილი, თუ კიდევ რაიმე არ შეიცვალა და არ გადაიდო ეს მოვლენა, თუმცა თავისთავად საინტერესო არის ის, რა არის არსი ამ ბირჟის და რა ცვლილებები შეიძლება ამან მოიტანოს საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე მომხმარებლებისთვის, პირველ რიგში, ანუ ჩვენთვის რა შეიძლება შეიცვალოს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირინა მილორავა, საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გენერალური დირექტორი. დილა, მშვიდობისა.
გალბატონო ირინა,
დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო რამეზე უნდა ველაპარაკოთ, რაც ჯერ არ მომხდარა. თავიდან მინდა განმარტოთ, რა არის ეს ენერგეტიკული ბირჟა, არსით რა სიახლეა და მთავარი, რაც ჩვენს აუდიტორიას დაინტერესებს, რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ჩვენზე, მომხმარებლებზე. თქვენი ჩათვლით ცხადია.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ეხლა ვართ, მე არ მახსენდება ამაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა ენერგეტიკულ სექტორში 2002 წლიდან ვარ ენერგეტიკულ სექტორში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური და მნიშვნელოვანი სერიოზული რეფორმა, რომელსაც პრაქტიკულად მთლიანად უნდა შეცვალოს სექტორი. ვიწყებთ საბიტუმო ბაზრიდან, იმიტომ რომ გვაქვს ორი სეგმენტი, ეს არის საბიტუმო ბაზარი და საცალო ბაზარი. საბოლოო ჯამში მოკლედ რომ ვთქვა, საიდან მივდივართ? მივდივართ ევროპული განვითარებული ბაზრისკენ, სადაც არის კონკურენცია მაქსიმალურად განვითარებული და ნაკლები რეგულაციებისკენ. ეხა რას ნიშნავს ეს? რამოდენიმე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს დღევანდელ არსებულ მოდელთან შედარებით. პირველი ეს არის ის, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი ხდება საბიტუმო ბაზრის მონაწილე, ვიდრე დღეს არის. დღეს გვაქვს ცენტრალური დისპეჩირების, შეიძლება ძალიან ტექნიკური ტერმინებია, მაგრამ ვიცდები, რომ გასაგებად თავხსნათ. ეს არის ცენტრალური დისპეჩირების მოდელი, მაგრამ ჩვენ გადავდივართ თი დისპეჩირების მოდელზე და ყველა მონაწილე იღებს უბალანსობაზე პასუხისგებლობა. რაც ნიშნავს იმას, რომ რასაც მე როგორც მაგალითად სხვილი მომხმარებელი ან გენერაციის ობიექტი ხვალ დავგეგმავ, რომ უნდა გამოვიმუშავო ან მოვიხმარო, ბალდებულება რომ ეს შევასრულო. და თუ არ შევასრულებ, დგება შესაბამისად პასუხისგებლობა. დღეს ასეთი მოდელი ჩვენ არ აქვს. თუ მე მაგალითად გენერაციის ობიექტის სისტემას განუცხადებ, რომ ხვალ მოგაწვით 10 ერთეულს, მაგრამ ვერ მივაწვდი ამ 10 ერთეულს, მივაწვდი მაგალითად 80-ს.
პასუხისგებელი ვარ, რომ 20-ს ჩვენ მიზრუნა?
არანაირი პასუხისგებლობა დღეს არ დგება ცენტრალური დისპეჩირების ფორმატში. თავარი ცენტრალური ეროვნული სადისპეჩერო ვალდებულია მოიძიოს ეს ენერგია, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს იმპორტირებული ელექტროენერგია, ანუ გაზარდოს იმპორტირებული ელექტროენერგია, რაც არის თავისთავად ხარჯია სისტემისთვის ხარჯი. ჩვენ ყველანი ვიხდით ამ ხარჯს, მაგრამ ახალ მოდელში ამ ხარჯის გადამხდელი იქნება ის, ვინც გამოიწვია ეს უბალანსობა. აი ეს არის, ანუ ის გენერაციის ობიექტი, რომელმაც სისტემას დააკლო ელექტროენერგია, ან იგივე ის მომხმარებელი, რომელმაც იმაზე მეტი მოიხმარა, ვიდრე დაგეგმა. მეორე მნიშვნელოვანი სიახლე არის საათობრივ ვაჭრობაზე გადასვლა. თქვენ თუ ნახავთ მაგალითად სისტემის კომერციული ოპერატორის, ასე ვთქვათ, ფასებს, რაც არის დღევანდელი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, ეს არის თვის ფასი. რა ღირს ელექტროენერგია მაგალითად
იანვარში,
მაგრამ ვერ ნახავთ საათის ფასს, არადა მთელი განვითარებული მსოფლიო გადასული არის საათობრივ ვაჭრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მომხმარებლები ვიხდით საათობრივ ტარიფს. შეიძლება საბოლოო საცალო მომხმარებელი მოსახლეობა ამას არ იხდის, მაგრამ იხდის დროში დიფერენცირებულ ტარიფს, იხდის პიკის ტარიფს, ღამის ტარიფს და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ეს ფასები ერთმანეთისგან. ანუ მეორე სიახლე იქნება, ესე ვთქვა, დროში დიფერენცირებულ ტარიფზე გადასვლა და ამის საფუძველი.
ანუ მოდმივად ვაჭრობა მინდის, თუ რას ნიშნავს?
აბსოლუტურად მართალი, აბსოლუტურად სწორი ტერმინი ხმარეთ, ეს არის განგრძობადი ვაჭრობა. საბიტუმო ბაზარზე განგრძობადი ვაჭრობა ხდება, ანუ დღეს თუ მაგალითად თვეში ერთხელ აფორმებენ კონტრაქტებს ბაზრის მონაწილეები, რა მოხდება ეხა მომავალ ბაზარში? პირველი, მომავალ ბაზარში ნაცვლად ერთი ბაზრისა, უფრო სწორად დღეს გვაქვს ორი ბაზარი, საბალანსო და დამხმარე საბალანსო და ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, გვექნება ოთხი ბაზარი. გართულდა იმდენად, რამდენადაც გადავედით საათობრივ ვაჭრობაზე. თუ მაგალითად დღეს თელასი თელმიკო გეგმავს მომავალი მაგალითად თებერვლისთვის მოხმარებას, მას უკვე დაეკისრება ვალდებულება, რომ თებერვლის მოხმარება კი არ დაგეგმოს. დაგეგმოს თებერვალში ყოველი დღის ყოველი საათის მოხმარება და ივაჭროს ყოველი დღის ყოველი საათისთვის. აი ეს არის
ვალდებულება ამის.
ეს არის უკვე მისი ვალდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ საათობრივ ვაჭრობაზე. საათობრივ ვაჭრობაზე გადასვლამ შემოიტანა აი ამ ბირჟის აუცილებლობა. იმიტომ რომ ვიქნება 4 ბაზარი, ეს არის ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, დღითადრე ბაზარი, დღიური ბაზარი და ბოლო ეს არის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზარი და მარტივად დავხსნი აი როგორ შეუძლია მაგალითად გენერაციის ობიექტმა ან მომხმარებელმა ივაჭროს ამ 4 ბაზარზე. ორმხრივი ხელშეკრულების ბაზარი არის გრძელვადიანი პროდუქტების ბაზარი. წელს მე შემიძლია მომავალი წლისთვის ვიყიდო ელექტროენერგია, რომელსაც მოვიხმარ. მაგრამ როგორც კი უახლოვდები კონკრეტულად აი ფიზიკური მიწოდების დღეს, ვხედავ რომ ეს ენერგია არ არის საკმარისი, რაც მე ერთი წლის წინ ვიყიდე ან ერთი თვის წინ ვიყიდე. ამაში უკვე მეხმარება ბირჟა, რომ მოკლევადიანი პროდუქტები ვიყიდო. ვიყიდო მაგალითად თუ გეგმავდი ერთი წლის წინ რომ 100 ერთეულს მოვიხმარდი ხვალ პირველიდან 2 საათამდე, მაგრამ ვატყობ რომ კიდე მეტი ენერგია მჭირდება. დღითადრე ბაზარზე ერთი დღითადრე შემიძლია განაცხადი გავაკეთო და ვიყიდო ელექტროენერგია. კიდევ უფრო განვითარებული არის დღიური ბაზარი. დღიური ბაზარი აძლევს მომხმარებელსაც და გენერაციასაც შესაძლებლობას, რომ ერთი საათით ადრე ივაჭროს და თქვენ კიდე ერთხელ თქვენ შეფასებას უბრუნდები, რომ ეს არის მუდმივად განგრძობადი, ასე ვთქვათ, ბაზრები. ამის შემდეგ არის კიდევ უფრო რთული ბაზარი, ეგრეთ წოდებული საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზარი. ის ის არის ზუსტად რაც წეღან თქვი. თუ მე რეალურ დროში 100 მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ 120 მოვიხმარე, აი ის არის უკვე რეალური დროის ბაზარი. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდა გადავიდეს ნელ-ნელა საცალო ბაზარზე, ანუ მომხმარებელზე,
საბოლოო მომხმარებელზე. ხო, და გავაგრძელოთ. აუცილებლად მსმენელი გველოდება და ამიტომ შეგაწყვეტინეთ, მოდით მოვუსმინოთ ყურსასმენი რომ მოირგოთ, თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის და ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბძანე.
მიესწავები ეს სიმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს თერმიკო არის, რაც გასწიკეთ და მახინაცდებს. ხო, ჯერ ვეღარ ვაკეთებ რა, გადაიხადეთ და რა არა. ეს არის საბაზრო ვაჭრობა, იმიტომ რომ სამჯერ გადაიხადეთ და გინდა თუ არა ქვითარი გამომიცდავდეთ.
და მე გადაიხადე თერმიკოს ხსენებაზე, რომ არ
იქნება. არა, არა, უკვე ის.
კი, კი.
ხო და რა, ქალბატონო ირინა, აი მაინერებს რა ეშველება, ყველა რო იძახის, რომ 15%-ამდე იღებენ მაინერები საქართველოში არსებულ ელექტროენერგიას, რომელშიც ის არისტია. უთუ არ შეიძლება იმპორტი მოხდეს ამ მაინერებისთვის და ისინი დავსვათ იმპორტირებულ ელექტროენერგიას.
დიდი მადლობა შეკითხვის. კარგი, მადლობა.
თქვენ
ხო მეც ვაპირებდი
რა ვახსენე
ზუსტად ვიცოდე რა იქნება და მეც მაინტერესებდა მეკითხა თქვენთვის ამ წუთას არ გეხებათ კომპეტენციის თვალსაზრისით გულისხმობ მაგრამ გაქვთ გამოცდილება სემეკის ხელმძღვანელობისა რა ხდება ახლა ვინ ვის რა უნდა უშველოს
ვიცი ორივე გამოცდილება მაქვს არა მარტო სემეკის ხელმძღვანელობის არამედ იანურის ქვითარი მომივიდა არასწორად
ხო და მომხმარებელი ხართ თქო ამის
თქვა წინდოდა კი ბატონო ანუ მეც ვარ ძალიან მარტივად დავრეკეცხელ ხაზზე ვთხოვე რომ გადაეცათ მონაცემები და გადაემოწმებინათ მონაცემები იმიტომ რომ სტანდარტულად თუ მოвихმარდი მაგალითად 200 კილოვატს მომივიდა 700 კილოვატი რაც იყო პარაბუნებრივი ხო დავრეკეცხელ ხაზზე გადაამოწმეს ნახეს ადგილზე მე თვითონაც მე ჩავედი და ნახე იყო შეცდომა და დააკორექტირებენ ამიტომ ასეთ სიტუაციაში უბრალოდ რადგან თემა მოიტანა აუცილებლად ვისარგებლებ შემთხვევით მარეგულირებელი კომისია გარდა იმისა რომ არსებობს თელმიკოს ცხელი ხაზი სადაც აუცილებლად უნდა დარეკოთ არსებობს მარეგულირებელი კომისია სადაც ძალიან მარტივად არის განცხადება წარსადგენი. შეგიძლიათ მეილზე გააგზავნოთ, უბრალოდ მთავარია გააგზავნოთ თქვენი მონაცემები, აბონენტის ნომერი და პრობლემის არსი ძალიან მოკლედ. მარეგულირებელი კომისია იწყებს აი ამ საკითხების შესწავლა და შესწავლაზე რაც ყველაზე მთავარია და განაცხოვებს მაგალითად სასამართლოში სარჩელის წარდგენისგან აი ამ ინსტრუმენტს. არ გჭირდებათ ადვოკატი, არ გჭირდებათ ბაჟის გადახდა და მათ აქვთ დადგენილი ვადები და ამ ვადებში იკვლევენ საკითხებს.
ახლა ესე ვთქვა, სრულფასოვანი მოკლევის გადაწყვეტილება მიიღო
სანეკმაროგოსიც
ხო და კიდევ მეტი გაირკვა. ანუ მე ეს სხვა სიტყვას არ ვიხმარ, მაგრამ მე და შეება ბევრმა სხვა მომხმარებელმა კი ბევრი მოგეჩვენა, მაგრამ გადავიხადე, რადგან გაიზარდა, არ გაიზარდა ეს ტარიფი, მე ვერ გავიკეთე.
ტარიფი მარეგულირებელმა კომისიამ გაზარდა გასულ წელს. უბრალოდ მაშინ მოქმედებდა სუბსიდირების მექანიზმი, მე როგორც მივხვდი სუბსიდირების მექანიზმი, დიახ, ასე ვთქვათ, გაჩერდა და იმ პერიოდში, გაჩერების პერიოდში იყო ძალიან მაღალი გადასახადები უკვე წინა წელს გაზრდილი ტარიფის გათვალისწინებით და ახლა ისევ მიიღო მთავრობა გადაწყვეტილება და ჩაერთო ისევ სუბსიდირების მექანიზმი. ნებისმიერ შემთხვევაში აი მარეგულირებელი კომისია არის ძალიან მოქნილი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ და ამიტომ ყველა
შემოწოდება
რომ აუცილებლად ხო ძალიან მარტივია სინამდვილეს შემოწმება, მოგდით ქვითარი, იწერიან რიცხვის ჩვენება და მინიმუმ პირველი რასაც აკეთებთ, გადაამოწმეთ თქვენ რიცხვზე რიცხვის ჩვენება ქვითარში დაფიქსირებულ ჩვენებასთან შეერთებით.
კეთილი, დიდი მადლობა, ცოტა გავედით თემიდან, მაგრამ არ შემეძლო არ გამომაყენებინა თქვენი გამოცდილება და დავუბრუნდეთ ენერგეტიკული ბირჟის ამბავს. რა შეიცვლება ბაზარზე? ანუ ვიღაცისთვის კიდევ დამატებით გაიხსნება ეს ბაზარი ამ ბირჟის ამუშავებით. ვინ არ არის თქვა დღეს ამ ბაზარზე და ვინ შემოემატება? გაზრდის თუ არა ეს კონკურენციას, რაც საბოლოოდ თეორიულად არ ვიცი მე ხო სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ნიშნავს უფრო რეალურ ფასებს,
სამართლიან ფასს,
სამართლიან ფასს. აი მოკლედ რა მოხდება რეალურად, რა ტიპის ცვლილება და საბოლოოდ ვიცი რომ აი გარკვეული შიშები არის თავად ბაზრის მონაწილეებისგან რომ
თავი გამოწევაა. თავი გამოწევაა ეს.
და აი თქვენ როგორ ახსნით ამ რისკებს და
კი ბატონო
შესაძლებლობა?
ისე იგი დავიწყებთ იქედან, რომ ჩვენ უკვე ვართ სატესტო რეჟიმში, რითიც დავიწყეთ და ამ სატესტო რეჟიმში უკვე მონაწილეობს პრაქტიკულად ყველა ის მონაწილე, რომელიც დღეს ფარავს მიწოდების და მოხმარების 95%. ჩვეულებრივად ბირჟაზე ფორმირდება ფასი, ინვოისები ეგზავნებათ მონაწილეებს, ერთადერთი რაც არ ხდება, არ ხდება უბრალოდ საფასურის გადახდა, ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, დანარჩენი მთელი ასე ვთქვათ სრული ციკლი აწყობილია. ეხლა ვისთვის გახდება საინტერესო და ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ეს ბაზარი და რატოა მნიშვნელოვანი ეს ბაზარი? პირველ რიგში გარდა იმისა, რომ ფასი ფორმირება მოხდება სამართლიანად, მიუხედავად იმისა, რომ ბირჟა არ არის ერთადერთი სეგმენტი და მე ჩამოვთვალე დანარჩენი სამი სეგმენტიც, ითვლება, რომ ბირჟაზე ხდება საბაზრო ფასის ფორმირება, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული რეფერენს პრაისი სხვა დანარჩენი ბაზრებისთვის. ბირჟა ჩვენი ასე ვთქვათ პროვაიდერი, მომსახურების მომწოდებელი არის ევროპული ბაზრის ოპერატორი, ეს არის ნორდპული, რომელიც ოპერირებს სკანდინავიის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ზოგადად ევროპის 16 ქვეყანაში არის ეს ორგანიზაცია წარმოდგენილი. ძალიან სანდო ავტორიტეტული ძლიერი ორგანიზაცია. პლუს კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ შევქმნით ახალი ბაზრისთვის, ეს არის ასე ვთქვათ ევროპულ კანონმდებლობაზე დაფუძნებული სამართლებრივი ბაზა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს სისტემა, ეს ბაზარი უნდა გახდეს საინტერესო უცხოელი ინვესტორებისთვის იმაზე მეტად, ვიდრე დღეს არის. იმიტომ რომ იგივე ევროპელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის, და არა მარტო ევროპელი, სხვა განვითარებული ქვეყნის ინვესტორებიც შემოდიან, პირველი კითხვა არის, რა საინვესტიციო გარემოა, როგორ ხდება ფასის ფორმირება, რას იყენებთ, რა ინსტრუმენტებს იყენებთ და მისთვის უკვე ეს ასე ვთქვათ სივრცე ხდება აბსოლუტურად საგები და სანდო, იმიტომ რომ აი ფასის ფორმირება, რაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით პატარა ბაზრებზე, ამ ფასის დათვლა ხდება იმ ალგორითმით, რომელსაც იყენებს ყველა პრაქტიკულად ევროპული ქვეყანა.
რა გვაკლია ევროპულობამდე?
რა გვაკლია ევროპულობამდე?
ვძანებთ რომ იქით მივდივართო და რამდენად გრძელი გზა იქნება და რა არის ის, რაც დღეს აი თუნდაც სატესტო რეჟიმმაც გაჩვენათ და
და იმ შიშებზეც ვისაუბროთ, რა ბაზრის, ხო, ბაზრის მონაწილეებს,
რა 5 წუთი რაღაცა სულ.
რაც ბაზრის მონაწილეებს, აი რა გვაკლია? გვაკლია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ მოდელში იყო, გარდა იმისა რომ ჩვენ უნდა მომზადებული ყავით და დღეს ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ მზად ბირჟის გაშვებისთვის, ცალკე ამ ერთი კონკრეტული სეგმენტისთვის ჩვენ მზად ვართ, უფრო მეტიც დავიწყეთ დღითადრე დღიური ბაზრის გაშვებისთვის მზადება, მაგრამ მთავარი გამოწვევა იყო მონაწილეების მზადყოფნა. მონაწილეების ქვეშ გულისხმობ იმ არსებულ, მაგალითად, მსხვილ ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, გენერაციის ობიექტებს, რომლებმაც უცებ დაინახეს, რომ მათ დაეკისრებათ უბალანსობაზე პასუხისგებლობა, რაზეც ვისაუბრეთ, ხო? ისინი ამბობენ, რომ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება დამატებითი დრო, რომ მოვემზადოთ, პროგნოზირების სისტემები შევიძინოთ, დავაპროგნოზოთ, გვჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. მეორე მნიშვნელოვანი შიში უკავშირდება ენგურჰესის ფაქტორს და ზოგადად სახელმწიფო კომპანიების ფაქტორს, იმიტომ რომ ენგური არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ბაზრის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს საბაზრო ძალაუფლება და საბაზრო ფასზე გავლენის მოხდენის უნარი. რაც ბუნებრივად იწვევს მონაწილეების შიშს, რომ ხوار იქნება ენგურჰეს ინსტრუმენტი სახელმწიფო ხელში, რომ მაგალითად ფასი დაამახინჯოს, შეამციროს იმაზე მეტად, ვიდრე ის იქნებოდა სამართლიანი, ხო? ამას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ კონკურენტულ ბაზარზე, ეს ბაზარი ყველაზე მეტად ექვემდებარება მონიტორინგს. და მონიტორინგი არის მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი მთავარი ახალი კომპეტენცია, რომ ვალდებულია ყველა განაცხადის შეამოწმოს, როდესაც ხედავს, რომ შეიძლება მანიპულაციის რისკი გაჩნდეს ბაზარზე. გამოწვევა არის ასევე იმპორტირებული ელექტროენერგია, როდესაც ჩვენ არ ვართ ევროპული სივრცის ნაწილი, როდესაც ჩვენი მეზობლები არიან რუსეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, განსხვავებული სამართლებრივი ბაზით, განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესებით, რა თქმა უნდა ეს არის რისკი და ამას ჭირდება განსხვავებული პასუხი. ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ მაგალითად გამზადებულ მოდელს, რომელსაც წამოვიღებთ და ამას უნდა მოვერგოთ, რომ ოთხი მეზობელი ქვეყნიდან არ აგვაქვს ასე ვთქვათ იდენტური სამართლებრივი სივრცეები და ეს ტრანსსაზღვრო ვაჭრობა იქნება კიდევ ერთი გამოწვევა. ამისთვის, ასე ვთქვათ, ამაზე შფოთავენ ჩვენი მონაწილეები და ამის განსახილველად ითხოვენ დამატებით, ასე ვთქვათ, დროს და დამატებით რაუნდებს, რომ ყველა კითხვაზე იყოს პასუხი გაცემული, მაგრამ ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება აბსოლუტურად ყველა გამოწვევისთვის
კი,
აუცილებლად რეალური გაშვება კიდევ უფრო სხვა ტიპის გამოწვევებს და გვანახებს და ამიტომ ვფიქრობ რომ უნდა ვიჩქაროთ და უნდა დროზე გადავიდეთ ამ მოდელზე, იმიტომ რომ ამ მოდელზე ბევრად არის დამოკიდებული მაგალითად განახლებადი ენერგიების განვითარება.
ინტერესი გაჩნდება
აუცილებლად და გარდა ამისა, არსებული რეგულაციით განახლებადი ენერგიის წყაროებს შეთავაზებული აქვთ ეგრეთ წოდებული საფასის პრემიუმი. ეს არის მხარდაჭერის ერთგვარი მექანიზმი, ანუ თუ მაგალითად აშენდა მზის სადგური ან ქარის სადგური, ხარდაჭერის მექანიზმი განსხვავებით რაც იყო წარსულში, აი გარანტირებული შესყიდვის 12-თვიანი 8-თვიანი ხელშეკრულებები, ამისგან განსხვავებული მექანიზმია დღეს გათვალისწინებული. ეს სადგურები ვალდებულები არიან ივაჭრონ ბირჟაზე და სახელმწიფო მათ აი ფასის პრემიუმის სახით უმატებს 1.5 ცენტს. ამიტომ ეს ხალხი ელოდება ბირჟას, ეს ხალხი ელოდება ამ ბაზრის გაშვებას, რომ ისარგებლონ აი ამ ფასის პრემიუმით.
და შეიძლება ახალი ბიზნესები, ანუ
აუცილებლად
იქნება
ეს იმპულსი. ეს იმდენად ახალი და განსხვავებული მოდელია, რომ ახალი იმპულსები აუცილებლად იქნება. განსაკუთრებით რაც ყველაზე მეტად მომწონს მე საათობრივი ვაჭრობის ნაწილში, არის ის, რომ სწორი გენერაცია აშენდება და მინდა განმარტო რას გულისხმობ სწორი გენერაციის ქვეშ. აი მაგალითად სეზონური სადგური, რომელსაც არ შეუძლია არეგულიროს თავისი გამომუშავება, უბრალოდ მოდის წყალი და გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. სინამდვილეში ჩვენ უფრო მოქნილი გენერაცია გვჭირდება, რომელიც ფასზე რეაგირებს. თუ სადგური ხედავს, რომ პიკში, სადაც მოთხოვნა მაღალია და ბუნებრივად ფასი მაღალია, თუ მას უნდა შეეძლოს, რომ დააგროვოს წყალი რეზერვუარში, წყალსაცავში და სისტემას მიაწოდოს მაშინ, როდესაც მოთხოვნა მაღალია. აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ,
შორია მაგამდე, როგორ
ფიქრობ? არა, თავარია ფასი ჩამოყალიბდეს სწორად და სწორი საფასო სიგნალები წავიდეს და მომხმარებლის სარგებელიც ვთქვათ, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მარტო გენერაციაზე ვილაპარაკეთ, აი სულ ვამბობ, რომ მომხმარებელიც ქცევას იცვლის. ეს ეხება მსხვილ ინდუსტრიულ მომხმარებელსაც და ჩვეულებრივ მოსახლესაც. მსხვილი ინდუსტრიული მომხმარებელი მაგალითად არასდროს არ დაგეგმავს რემონტს, საწარმოს გაჩერებას მაშინ, როდესაც საფხულია მაგალითად და ფასი არის დაბალი, ხო? ის ყოველთვის ეცდება, რომ მაღალფასიან სეგმენტში, მაგალითად იანვარში თუ პიკშია ფასი, თუ აუცილებელია გეგმიური რემონტი გადაიტანოს პიკში. ისევე როგორც ჩვენც მომხმარებლებიც, სარეთხო ანქანას მაგალითად არასდროს არ ჩავთავთ პიკის საათში, როდესაც ფასი წარმოვიდგინოთ, რომ ორჯერ მეტია ვიდრე ღამის საათებში და ამას გავაკეთებთ ღამის საათში. ანუ მომხმარებელი
ასე იქნება აღრიცხვა, ანუ და ბოლოს
გასაშვალოდ ეს აუცილებლად. ანუ მსხვილ მომხმარებელს
ნახავთ ამას ჯიბეზე, ხა როგორ სიტყვია.
ტარიფი არ გვეცვლება, ტარიფი არ გვეცვლება, მაგრამ ვიცვლით ქცევას და ვცვლით ჩვენს მიერ გადასახდელი ელექტროენერგიის ღირებულებას.
ძალიან ასახსნელი იქნება ეს კიდევ და კიდევ ფიქრობ საზოგადოებისთვის, დრო ამოგვეწურა ახლა და ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს რამდენად ითვალისწინებსო ოთელმიკოს ეხება თუ სემექს როგორც ვარაუდობ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მომხმარებლებთან როგორ ურთიერთობთ, ითვალისწინებთ მათ საჭიროებას, იგულისხმობთ სმენისა და მხედველობის სირთულის მქონე მომხმარებელთან ურთიერთობას.
ის ეხება სემექს, სემექი ამტკიცებს საცალო ბაზრის წესებს და რამდენადაც ვიცი, ბოლო რეგულაციით, ბოლო საცალო ბაზრის წესებით გარკვეული ასე ვთქვათ სიახლეები შეშმო პირების მიმართ აქვს გათვალისწინებული. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ამ ტიპის შეკითხვებით და ამ ტიპის ასე ვთქვათ შეკითხვებით მიმართოთ სემექს და მიიღებთ ამოწურავ ინფორმაციას.
კი, ამას გავითვალისწინებთ ამ ინტერესსაც, უბრალოდ ბოდიში რომ ბოროტად ვისარგებლე თქვენი უწინდელი კომპეტენციით. ხო, თელმიკო, დაზუსტად. დიდი მადლობა ბატონო კობა, რომ მოგწერეთ, რომ გვიყურებთ და
ისმენთ. თელმიკო, არა, ჯუბია, მაინც მარეგულირებელთან ამის გარკვევა.
ხო, ამან რა დაზუსტა ის კითხვით, რომ მიხვდი რასაც ბრძანებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს დავასრულოთ, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, კითხვები კიდევ იქნება. მაინც როგორ ელოდებით დაიწყებს მარტში უკვე ნამდვილ მოშაობას?
ჩვენ ამ წუთას ვალდებული ვართ, რომ მარტისთვის იყოთ მზად და ჩვენ ამდენად ამოცემულები და არის განხილვები. არის, კი, არის განხილვები იგივე იმ ასოციაციებთან, რომლებიც ამ საკითხებს ძალიან ინტენსიურად აყენებენ, მაგრამ ეს არის თავრობის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ თავრობა განსაზღვრავს აი ამ თარიღებს, თავრობა უყურებს, ასე ვთქვათ, დიცურაც, რამდენად არის ყველა სეგმენტი მზად და ამ შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას.
ეს რა შეიძლება? არ გამორიცხავთ რომ რამე შეიძლება?
არაფერს არ გამორიცხავთ.
კარგი. დიდი მადლობა ირინა მილორავა, საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან სიახლეზე გველაპარაკა. ჩვენი ეთერი დასრულდა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, მანამდე გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში ცნობილი გახდა წინასწარი დასკვნა, რომელიც ეხება ტყიბულის შახტში 30 იანვარს ღამით მომხდარი უბედური შემთხვევის სავარაუდო მიზეზებს. აფეთქების შედეგად ერთი მეშახტე დაიღუპა და 8 დაშავდა. შრომის ინსპექციის სამსახურის პირველადი დასკვნით უსაფრთხოების წესები დარღვეული იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
შრომის ინსპექციის სამსახურმა ტყიბულის შახტში მომხდარი ინციდენტის პირველადი მოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ აფეთქების სამუშაოები მიმდინარეობდა უსაფრთხოების წესების დარღვევით და ჰაერში მეთანის კონცენტრაცია აჭარბებდა დასაშვებ ნორმას. საქართველოში მოქმედი ნორმებით აკრძალულია ბურღვა და აფეთქება, თუ მეთანის კონცენტრაცია 1%-ზე მეტია. შრომის ინსპექციის პირველადი შეფასებით დარღვეული იყო ტექნიკური რეგლამენტის მეორე პუნქტიც, რომლის მიხედვით აფეთქების სამუშაოები ტექნიკური ხელმძღვანელის უშუალო ზედამხედველობით უნდა მიმდინარეობდეს. ხელმძღვანელი პირიქი ადგილზე არ იმყოფებოდა. შრომის ინსპექციის წარმომადგენლის მაია მიქაიას განცხადებით, უკვე გამოკვეთილი დარღვევების გამო მიღებულია ტყიბულის შახტში სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება.
შეჩერებული იქნა სამფეთქებლო სამუშაოები და სამუშაოები იმ უბანზე, სადაც მოხდა კონკრეტული უბედური შემთხვევა. რაც შეეხება უშუალოდ მოკვლევის პროცედურებს, ეს არის კომპლექსური პროცესი, რომელიც გულისხმობს დამსაქმებელთან, დასაქმებულებთან, დაშავებულებთან გასაუბრებას, ასევე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებას და მხოლოდ მას შემდგომ, როდესაც ეს კომპლექსურად განხორციელდება, ყველა ეს პროცედურა ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დავდოთ დასკვნა, თუ კონკრეტულად ჩვენს უსაფრთხოების რა ნორმების დარღვევას ჰქონდა ადგილი.
მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი გაგა ისაკაძე აფეთქებისას დაშავებულ ირაკლი კირკიტაძეზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მეშახტეები ბურღვა აფეთქების სამუშაოს შესასრულებლად იმყოფებოდნენ ადგილზე, რომელიც უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, თუმცა დაგროვებული მეთანის გამო აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ უბნის იმ ნაწილამდე მიაღწია, სადაც მეშახტეები იყვნენ.
მიმდინარეობდა ბიურო აფეთქების სამუშაოები, აფეთქდა მეთანი, გამოიწოდა ძალიან დიდი ტალღა და ცეცხლით. ამ დროს 9 მეშახტე იმყოფებოდა იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო აფეთქების დროს ამ საფრთხო ადგილას, მაგრამ რატომღაც ტალღამ და ცეცხლმა მოაღწია ამ მიჩნევამდე. არის ახალი სისტემა დანერგილი, თუ კი სადმე სამუშაო მიმდინარეობს, ყველაფერს აკონტროლებს მონიტორინგის სამსახური ზედაპირიდან, თუ კი სადმე იყო გაზი, მეთანი, Пропкавший
рист Эврис Гага Исакадзе с информацией шахтши садац от Флаши Мушаобен урго апеткебис самушаобс мониторингис система да шесабамси самсахурия контролебс Исакадзе дарцмунабулия ром мешахтеебс шецдома ар даушуят да цесебис дацвит мокмедебднен.
Финансовая информация. Когда я был учал, мужчина был студентом, мужчина был молодец, а сапетки были отхода перик, тогда у меня было видно, что все отгибло, тогда у меня было старое.
Мемакане Темур Хачапурдзе, ромелиц 42 წელია ტყიბულის შახტში მუშაობს, 30 იანვრის ღამის ცვლაში იყო. როგორც იხსენებს, ძლიერი აფეთქების ხმა ღამის 11 საათისთვის გაისმა. თემურ ხაჭაპურიძის თქმით, უქმე დღეებში შესაბამისი სამსახურების და ადმინისტრაციის მხრიდან უსაფრთხოების წესების დაცვას ნაკლები ყურადღება ექცევა.
Ყველა ჩვენი ავარია რაც მომდა, ჯანდაცვის რაც იუჟავ, ხება ყოველთვის საზონები ღიას, როცა ცოტა მოძუნებულია, საზონები დაძაური, ყველა მეჭედო, შარდაში გაზი იქნება, მეტანი იქნება, CO იქნება, მაგრამ უსაფრთხოებიდან რომ ცუდა იყო, არაფერი არ მოხდება.
თემურ ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ უსაფრთხოების წესების დაუცველობა საფრთხეს უქმნის შახტში დასაქმებული ყველა ადამიანის სიცოცხლეს და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება მეშახტე, მემანქანე თუ სხვა მუშა. Ebulis Mindelis Shachtshi, Otsdat Yanvars Momkhdari Apetkebis Gamo, Romlis Shedegad Erti Adamiani Daiupa da Rua Dashavda, Shinagan Sakpeta Saministrom, Sisklis Samartlis Sakmis Gamotsieba Daitsqo, Samto Samchenebulo an Sva Samushaos Tsarmoebisas, Usaptqoebis Tsesebis Darghovis Mukhlit, Shachtis Martveli Kompaniis Saknakhshiris Sazogadoebastan Urtiertobis Samsakhuris Tsarmomadgenis Guantsa Delibashulis Gantsqadebit, Obyektori Mizezebis Dadgena Kompaniis ინტერესებშია.
როგორც კი განმოდება დასრულდება, დაცნობილი გახდება მიზეზები, მაშინა გახდება ეს ინფორმაცია საჯარო. ბოლო 3-4 წელი გავსი რამ არ მომხდარა. აი უსაფრთხოება არის უმაღლეს დაცულის და ნუ მეშახტეებს შორისაც მივახდეთ იმას, რომ ეს უმაღლეს ცნობიერება იმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან პირველებში დაიცვან უსაფრთხოების წესები, მაგრამ აი ნახოთ ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგენ.
ტყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვების ინდუსტრიაში 1300-მდე ადამიანი მუშაობს, 2010 წლიდან 40-მდე მეშახტია დაღუპული. ტყიბულის შახტებში დასაქმებულები არაერთხელ გაფიცულან სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა წინასწარი დასკვნები არსებობს ტყიბულის შახტში 30 იანვარს მომხდარი აფეთქების შესახებ, რომლის შედეგად ერთი მეშახტე დაიღუპა და 8 დაშავდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
Სამთრის ოლიმპიური თამაშების საზეიმო გახსნის გუშინდელმა ტელერეპორტაჟმა ალბათ რამდენიმე საათით მაინც დაგავიწყდათ სპორტის მოყვარულებს მთელი მსოფლიოს შემაწუხებელი პრობლემები. ჯანმრთელობა, წარმატებები უსურვოთ პეკინის ოლიმპიადის ყველა მონაწილეს, მათ გულშემატკივრებს და მოუსმინოთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს.
პირველში რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩინელებს ეხერხებათ ასეთი ზეიმების მოწყობა, უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ ეს ყველაფერი პანდემიის ფონზე მიმდინარეობს, შესაბამისად ბუნებრივია შეზღუდულია მაყურებელთა დასწრება და ეს ეხება არამარტო გახსნის ცერემონიალს, ასე იქნება შეჯიბრებებს. ყოველ შემთხვევაში არცერთ ჩასულ სტუმარს გარდა აკრედიტებული პირებისა არ აქვს უფლება და საშუალება მოხვდნენ ოლიმპიურ შეჯიბრებებზე, ასე იყო გახსნის ცერემონიალზე და ასე იქნება დახურვის დროსაც. ჩვენი სპორტსმენები ეცდებიან რომ გააკეთონ შესაძლებლობის მაქსიმუმი, მათ უკვე ერთგვარი რეკორდი დაამყარეს ოლიმპიადა ფაქტიურად ეხლა დაიწყო, მაგრამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ სარეკორდო მაჩვენებელი გვაქვს ლიცენზიანთა რაოდენობის თვალსაზრისით. ჩვენ გვყავს 9 სპორტსმენი სპორტის სამსახეობაში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის ფიგურული სიგურაობა, რომლის ყველა დისციპლინაში გამოვლენ ჩვენი წარმომადგენლები. ეს არის ერთეულთა თანრიგი, კაცები, ქალები, ეს არის ცეკვა სპორტული და ეს არის ყინულზე ცეკვა. და პლუს ამას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი მოციგურავები ასევე მონაწილეობას მიიღებენ გუნდურ შეჯიბრებაში. სულ 10 ქვეყანა გამოვა გუნდური შეჯიბრების პლანზე და ერთ-ერთი იქნება სწორედ საქართველო. დელეგაციის შემადგენლობას რაც შეეხება სხვა სპორტის სახეობებსა, ერთი მოციგავეა და არის ორი სამთო მოთხოვნილი, მათ შორის ნინო ციკლაური, რომელსაც ეს იქნება მეოთხე ოლიმპიური თამაშები. მორის ყვითელაშვილისთვის, ჩვენი მოციგურავისთვის ეს არის მეორე ოლიმპიური თამაშები. დანარჩენები არიან დებიუტანტები, თუმცა ახალგაზრდულ შეჯიბრებებში მნიშვნელოვანი წარმატებები უკვე მოიპოვეს მათ და იმედი გვაქვს, რომ ასევე მეტნაკლები წარმატებით გამოვლენ ოლიმპიურ თამაშებზე. საქართველოს დელეგაცია მთლიანობაში შედგება 25 წევრისგან, თუმცა სამწუხაროდ სწორედ COVID-ის გამო აკრედიტებულთა რიგებს გამოაქვს ერთი მწვრთნელი და ერთი სამედიცინო პერსონალი. რა კი ოლიმპიურ თამაშებს ვეხებით, ზამთრის ოლიმპიადას, ალბათ ლოგიკური იქნება გავხსენოთ წინა წლები ჩვენ საბჭოთა პერიოდიდან დაწყებული მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში, უფრო სწორად მონაწილეობდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სპორტსმენი კობა წაქაძე, რომელიც 4 ოლიმპიადის მონაწილეა და რომლის შედეგი 9 ადგილი არის ჯერჯერობით საუკეთესო ქართველ სპორტსმენთა გამოსვლისა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. სულ ჩვენ გამოვედით 11 ოლიმპიურ თამაშებში ზამთრის სპორტში. ეს არის მე-12 თამაშები ჩვენთვის და აქამდე სულ 20 სპორტსმენს აქვს მიღებული მონაწილეობა. დამოუკიდებლობის წლებში ყველაზე საუკეთესო შედეგი ჰქონდა ელენე გედევანიშვილს, ასევე მოცი გურავეს, რომელიც 3 ოლიმპიადის მონაწილეა და ტურინში აჩვენა საუკეთესო შედეგი, დაიკავა 9 ადგილი. აი ეს არის მოკლე სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც ალბათ დაინტერესებდა ჩვენს მსმენელს, ზამთრის სპორტის მოყვარულებს. და აქვე ვიტყვი, რა კი ჩვენი საუბარი რა თქმა უნდა მთლიანად ზამთრის სპორტს ეხება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში იყოს ზამთრის სპორტისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. ჩვენ გვაქვს საუცხოო ბუნებრივი პირობები, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ გვაქვს არანაირი ინფრასტრუქტურა, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ბაკურიანმა უმასპინძლოს 2025 წლის ევროპის ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს და აი ამ ფესტივალისთვის უნდა მოეწყოს სწორედ სპორტული ობიექტები, რომლებიც მოემსახურება არამარტო ამ ფესტივალს, არამედ ზოგადად ჩვენი ზამთრის სპორტის წარმომადგენლებს. და ეს იქნება საწინდა იმისა, რომ მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ზამთრის ოლიმპიადებს ჩვენ გვეყოლებიან გაცილებით მეტი სპორტსმენები და ისეთი სპორტსმენებიც, რომლებიც რეალურად იბრძოლებენ ოლიმპიური მედლისთვის.
მომდევნო შეხვედრებისას პეკინს არაერთხელ დაუბრუნდებით. ახლა კი ვისაუბროთ ფეხბურთზე, რაგბსა და ძიუდოზე. დიდი ინტერესი გამოიწვია ევრო 2022-ზე საქართველოს ფუტზალის ნაკრების გამოსვლა. ჩვენს მიმოხილვას ბათუმის დინამოს ყოფილ ფეხბურთელს გია ცანავას თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ ტურნირებზე თამაშის გამოცდილებაც აქვს.
მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო თამაშით, რომელიც მან თბილისში ჩაატარა ევროპის ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და სამწუხაროდ ტურნირს დაემშვიდა. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ და ვთქვათ, რომ ისეთი ძლიერი ნაკრები, როგორც რუსეთის ნაკრებია, თითქმის ყველა ტურნირზე ნახევარფინალისტი ან ფინალისტი. ამიტომ ჩვენი ბიჭების თამაში და თუნდაც მარცხი, როცა ასეთ მეტოქეს, ასეთ დონეზე დაუპირისპირდები და შეხვედრის პირველი ტაიმი გული არ გავა, მართალია ვერ ჩვენ გავიტანეთ, მაგრამ არც იმა დაუთმეთ არაფერი და მეორე ტაიმში ცოტა შეიცვალა სურათი. ალბათ კლასი მაინც თავისაშვება ხოლმე, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ თავდადებას და მოდონებას ჩვენ ბიჭებს ნამდვილად ვერ გავუკარგავთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გუნდი აღმავლობის გზაზეა, სწორ გზაზეა და შედეგი იქნება, არ დააყოვნებს. ამაშიც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ. იგივე ამ სპორტის სახეობას მინდა შევეხო და ვთქვა, რომ სადღაც 85-86 წელში საქართველოში წამოვიდა ტენდენცია და ტარდებოდა, მაშინ ფუტზალი არ ერქვა, მაშინ მინი ფეხბურთი ერქვა და შესაიშნავი ტურნირი, არამარტო საქართველოს პირველობა, არამედ საერთაშორისო ტურნირიც ტარდებოდა და ბათუმის გუნდი პირველი საერთაშორისო ტურნირის პირველი გამარჯვებული იყო, რომელიც თბილისში ჩატარდა სპორტის სასახლეში და უნდა ითქვას, რომ ფინალი შედგა და ერთმანეთს დაუპირისპირდა ბათუმის ხიხანი, ასეთი გუნდი იყო და ვაკე თბილისში. ამას რატო ვლაპარაკობ? საქართველოში არიან ესეთი ბავშვები, რომლებსაც შეუძლიათ ამის თამაში და თუ შეიქმნება ის პირობები, ის ინფრასტრუქტურა, ის განათლებული მწვრთნელები, რომელიც აუცილებელია მისთვის მისაღწევად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სპორტის სახეობაში ქართველები აუცილებლად თავს გამოიჩენენ. იმიტომ რომ ჩვენ საფეხბურთო ქვეყანა ვართ, ვიცით ბურთან ურთიერთობა, მასთან ლაპარაკი, სიყვარული შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დიდ წარმატებებს მივახციოთ ამ სპორტის სახეობაში. დიდი მადლობა და წარმატებები კიდევ ერთხელ გვაქვს.
არამხოლოდ თბილისის სპორტის სასახლეში, ვერისბაგის კალათბურთის მოედანზე მეტად საინტერესო ტურნირები ტარდებოდა მინიფეხბურთში, სადაც განსაკუთრებით გამოირჩეოდა რამაში ხლაცე, ზედმეტ სახელად სიმონიკა, ყველასაგან აღიარებული ვირტუოზი, რომლის ბადალი ამ დღეებში ევრო ტურნირზე სიმართლე გითხრათ არ ჩემიმჩნევია, არც გამოჩენდა უფრო ზუსტად. გადავინაცვლოთ ტატამზე. როგორც იცით, ძიუდოისტთა მარათონული სეზონი პორტუგალიის გრან-პრი დაიწყო და ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი სულ ორი დღე დავრდა თბილისში, პარიზში გამგზავრებამდე.
მოგესალმებით, დაიწყო ძიუდოს ახალი სეზონი, მსოფლიო ტურნე ძიუდოში, სტარტი საკმაოდ რთული გამოდგა და მძიმე შეძლება ითქვას, სხვადასხვა მიზეზების გამო. და ასევე ერთ-ერთი მიზეზი ამ სირთულისა ჯერ კიდევ კოვიდი და პანდემია და ეს ახალი შტამი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ცირკულირებს და ბუნებრივია ეს შეეხო სპორტსმენებსაც, რა თქმა უნდა, მათ შორის იუდოისტებს და სწორედ ამ მიზეზით პირველ სეზონის გახსნით გრან-პრიზე საქართველოს ნაკრები ვერ გამოვიდა სრული შემადგენლობით. თავდაპირველად 14 სპორტსმენს უნდა იასპარეზა პორტუგალიის დიდ პრიზე, საბოლოოდ მხოლოდ 8 ძიუდოისტმა იასპარეზა, მათ შორის ძირითადად ახალგაზრდული შემადგენლობით გამოვიდა ჩვენი გუნდი პორტუგალიის გრან-პრიზე. გრან-პრი გამართა ლისაბონთან მდებარე პატარა ქალაქ ალმადაში. სხვადასხვა მანამდე უნდა ჩატარებული იყო სხვა ქალაქში, თუმცა იმის გამო, რომ იყენებენ დარბაზებს ვაქცინაციის გამო, სწორედ ამ მიზეზით სხვა დარბაზში ჩატარდა გრან-პრი. საბოლოო ჯამში, როგორც ვთქვით, ესე იგი 8 ძიუდოისტმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის რამდენიმე დებიუტანტი იყო, ახალგაზრდული ნაკრების წევრები ძირითადად პორტუგალიაში ჩავიდნენ და მათ შორის ერთი 10 კილოგრამ ტონის კატეგორიაში გიორგი ბერიაშვილი გახდა ბრინჯაოს მედლის მფლობელი. გარდა ამ კოვიდისა, რა თქმა უნდა, კიდე პლუს დაემატა სირთულეს ის, რომ სტამბულის აეროპორტში, ასევე ამსტერდამის აეროპორტში უამინდობის გამო იქ ასობით რეისი გაუქმდა. ეს შეეხო მონაწილე გუნდებს, დელეგაციებს, ჩვენ ნაკრებსაც შეეხო და გართულდა იმის გამოც, რომ ამ გადადებული რეისების კიდეც აირია ეს გრაფიკიც და გვიან მოუწია ჩვენ გუნდს ჩასვლა უკან გაზეთ. საკმაოდ პრობლემები იყო ბილეთების გადაცვლა, ლოდინი. საბოლოო ჯამში რთულად დაიწყო სეზონი, თუმცა მთავარია, რომ სეზონი დაიწყო. წინ ძალიან ბევრი ტურნირია. მთავარია ის, რომ მაინც სპორტსმენებმა ჯანმრთელად მოახერხონ ყოფნა და ამ მხრივ არ შეიქმნათ მათ პრობლემები. არის ტიპისლემი არის შემდეგი ტურნირი 5-6 თებერვალს ჩატარდება. თავდაპირველად აქაც ჩვენი შემადგენლობა უფრო სრული იყო, 13 სპორტსმენი იყო აქ დარეგისტრირებული, აქვე ძლიერი, თქვა შეიძლება უძლიერეს შემადგენლობითაც მედიოდა ჩვენი გუნდი. არისში თუმცა ისევ აი ამ კოვიდის პანდემიის გამო რამდენიმე ძლიერი სპორტსმენი გამოაყლა ჩვენს შემადგენლობას. ასევე ცოტა რთულად იყო საქმე, იმიტომ რომ პარიზში მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ მხოლოდ სრულად ვაქცინირებულ სპორტსმენებს, პლუს მათ უნდა ქონოდათ ასევე ბუსტერ დოზა გაკეთებული და პლუს ეს ვაქცინა უნდა ყოფილიყო აღიარებული აუცილებლად საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც საფრანგეთი ცნობს ახლა ხან გავრცელებული ინფორმაციით. მთავარი სპორტსმენი, ვინც ჩადის პარიზის გრან-პრიზე და ვინც შედის საფრანგეთში, იყოს ვაქცინირებული ნებისმიერი ვაქცინით და მას მონაწილეობის უფლება შეეძლება ამ შემთხვევაში, პლუს PCR ტესტების რჩება ისევ ძალაში. რა შეეხება არავაქცინირებულ სპორტსმენებს, მათ არ შეუშვებს ქვეყანაში. ჩვენ გუნდში კვლავ აქვთ კოვიდი სპორტსმენებს ისევ და აი ამ მიზეზების გამო კვლავ შეთხელდა შემადგენლობა. და მოსაბოლოო ჯამში პარიზის დიდი სლემი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურნირია მთელ მსოფლიოში და არა მარტო ჯუდოში, ზოგადად სპორტში ის აღიარებულია მასლაც გამორჩეულ ტურნირად. წელს 8 სპორტსმენი მიიღეს მონაწილეობას და იმედია იქნება წარმატება თქვათ შემადგენლობაზეც ჩვენი გუნდის ჯავა პაპინაშვილი, ასევე თემურ ნოზაძე, ვაჟა მარგველაშვილი, ბაგრატინიაშვილი, ლაშა შავდატუაშვილი, ტატო გრიგალაშვილი, ლუკა მაისურაძე და ბექა ღვინიაშვილი მიიღებენ მონაწილეობას პარიზის დიცემზე. შემდეგი ტურნირი იქნება თებერვალში უკვე 17-19 თებერვალს თელავივში, იქაც მიიღებს ჩვენი გუნდი მონაწილეობას და შემდეგ უკვე მსოფლიო ციგოს ტურნე მასპინძლობს თბილისში 25-27 მარტს ოლიმპიური სპორტის სასახლე იქნება ძიუდოს მსოფლიო ტურნეს მასპინძელი. ვიმედოვნოთ, რომ იმ დროისთვის დამუჯობესებული იქნება სიტუაცია და ვიმედოვნოთ ასევე ის, რომ გულშემატკივარი შეძლებს თბილისის დიდ სლემზე დასწრებას.
დავალოს რაგბი. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი ახალ სეზონშიც ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ხშირი სტუმარი იქნება.
ზამთრის ბოლოს იწყება ხოლმე ყოველთვის რეგბი ევროპაც და ექვსიერის გათამაშებაც. ექვსიერის გათამაშება დღეს დაიწყო და ხვალკიდე იწყება რეგბი ევროპა და ჩვენ პირველ თამაშს ვეთამაშებით პორტუგალიასთან. კლუბად ყველა საინტერესოა ჩვენი გუნდის მდგომარეობა როგორი არის. საკურველია კოვიდმა დაადო ხელი და კიდე რაღაც სხვაება. მაგალითისთვის 4-3 მოთამაშე კოვიდი აქვს და ვერ ითამაშებს. ასევე არ ითამაშებენ საგინაძე, რომელიც არის ძალიან კარგი მოთამაშე და ერთ-ერთი ლიდერი. ალიბდება ჩვენი ორგაძე, ნინიაშვილო მიიღო ახლა ბოლოს ტრავმა. ისე რომ ეს ბიჭები არ იქნებიან. დანარჩენი ვისეთი ხოჭოები ბიჭები ყავს, რომ ელიტ კარგი თამაშს და გამარჯვებას. პორტუგალიის ნაკრები როგორც მე ვიცი გამარჯვებისთვის ჩამოდის და მუშაობთ ბრძოლა უნდა იყოს მესხი სტადიონზე და ნახოთ.
შევასწენებთ, რომ მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდების მატჩი 15 საათზე დაიწყება. ჯანმრთელობას გესურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ გალის ნაგავსაყრელის შესახებ. გაგაცნობთ დევნილთა განსახლების პრობლემებს. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ დავიცვათ თავი ცუდი ამბებისგან. გთავაზობთ ლანა კოკაიას სტატიას დღეში 20-მდე სატვირთო მანქანა ნაგავის სოხუმიდან. რა ეშველება გალის ნაგავსაყრელს? შეიძლება თუ არა გალში სოხუმიდან ჩატანილი ნაგვის ზუგდიდში გადამუშავებამ უფრო მეტი პრობლემა გადაჭრას, ვიდრე გალელი ქართველების ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა. იდეა ჯერჯერობით მხოლოდ არაოფიციალურად განიხილება. სოფელ შაშიკვარაში ქარიანი დღეები არ უყვართ. როგორც კი ქარი დაუბერავს, სახლამდე ზამთარ-ზაფხულ საშინელი სუნი აღწევს. ზაფხულში უფრო მძაფრია, რა თქმა უნდა. გწამლავენ თუ რა ხდება, არ ვიცი. მეუბნება 72 წლის ბონდო ქარჩავა. მისი სახლი სოფლის ნაგავსაყრილიდან 500-600 მეტრით არის დაშორებული. ბონდოს სოფელი ოკუპირებულ რეგიონში, გალის რაიონული ცენტრიდან 2 კილომეტრითაა დაშორებული. ბოლო სამი წელია, რაც ყოველ დღე სოხუმიდან საყოფაცხოვრებო ნაგავი ამ სოფელში ჩამოაქვთ. კამაზის მარგის 20-მდე სატვირთო მანქანა დღეში 160 კილომეტრს გადის. 80 კილომეტრს სოხუმიდან ნაგავსაყრელამდე და მერე უკან. მოსახლეობის ბოლო 2011 წლის აღწერით შაში კვარაში 1400-მდე ადამიანი ცხოვრობს. უმეტესობა ეთნიკურად ქართველია. სოფელში ვერ იპოვი ადამიანს, რომელიც ნაგავსახრელის მოწესრიგებას არ ითხოვდეს და გულში მის გადატანაზე არ ოცნებობდეს. გადაიტანენო, მაგრამ როდის იქნება არ ვიცით. ძროხებიც მიდიან ხოლმე ნაგავსახრელზე და საფთხეა პირუტყვისთვისაც, ამბობს ბონდო კარჩავა. ნაგვის დაყრა პირველად აქ 27 წლის წინ დაიწყეს და 2019 წლამდე ნაგავსახრელი მხოლოდ გალს ემსახურებოდა. საცხოვრებელი სახლების გარდა გარშემო აქაურებს მიწის ნაკვეთებიც აქვთ. ჩრდილშიც ვერ დაჯდება ადამიანი, ეზოში ვერ დადგები. ბევრი ვირთხა და ქვეწარმავალი ჩნდება. არ ვიცით ზუსტად როდის შეწყვეტენ ნაგვის აქ დაყრას და როდემდე გავძლებთ ასეთ სიტუაციაში, მეუბნება ნონა, მისი სახელიც შეცვლილია. სოხუმის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გალში გატანა 2019 წელს გადაწყდა. მაიაკის, სოხუმის მიკრორაიონის ნაგავსაყრელის გამო გამართული უწყვეტი საპროტესტო აქციების შემდეგ. მაიაკელებმა მაშინ ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. შესახვევთან დღე და ღამე მორიგეობდნენ და ნაგავსაყრელის გადატანას მოითხოვდნენ. გალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კონსტანტინ ფილია რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ეუბნება, რომ სოხუმის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გალში გადმოტანა მისი წინამორბედის თემურ ნადარაიას ინიციატივა იყო. ფილიას თქმით, ეს ამბავი 2019 წელს სოხუმში ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხური ვითარების განხილვის დროს დახურულ კრებაზე გადაწყდა. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით სოხუმიდან გალში ჩატანილი ნაგვის მოცულობა თვეში დაახლოებით 20-25000 კუბამდე იკლო, რაც დაახლოებით სტადიონის მოცულობაა. თავად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც კი სიტუაციას კრიტიკულს უწოდებს, მაგრამ მოსახლეობას, რომელიც გზის გადაკეტვას გეგმავს, მაინც გაგებისკენ მოუწოდებს. ფილიას ინფორმაციით ერთ-ერთი გამოსავალი ნაგვის გულრიფში გადატანა იქნებოდა. თუმცა ეს ნაგავსაყრელიც დიდი ალბათობით დროსთან ერთად მოსახლეობას და გარემოს თავსატეხად ექცევა, რადგან მდინარის პირას შენდება. მეორე გზა გარელი მეწარმეების მეშვეობით ნაგვის ენგურის გავლით საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე წაღებაა. ფილიას თქმით, გარელი მეწარმეების ნაწილი მზად არის ამ წლებში გალის ნაგავსაყრელზე დაგროვილი ნაგავი ენგურს იქით წაიღონ. დღეს ერთადერთი ობიექტი, სადაც ქართველები და აფხაზები შეთანხმებულად მუშაობენ, ენგურჰესია. კიდევ ერთი თანამედროვე რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობაა დაგეგმილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ნეძის მახლობლად, სადაც ნაგავსაყრელი უკვე არსებობს. გეგმის მიხედვით ამ ადგილზე 2 წელიწადში ახალი პოლიგონი უნდა გაიხსნას და რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტიდან 9-ს მოემსახუროს. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია გეგმავს, რომ ნაგავსაყრელი სულ მცირე მომდევნო 20 წელი იმუშავებს და საერთო ჯამში დაახლოებით 1,450,000 ტონა ნარჩენს დაიდევს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის თქმით, თუ ნარჩენების შეფასებისა და გადმოტანის იდეა, რომელიც არამხოლოდ გალს, არამედ აფხაზეთის სხვა რაიონებსაც ეხება, განხორციელდა, მაშინ ცაიშის ახალი ნაგავსაყრელის პროექტს მცირე ცვლილება დასჭირდება, თუმცა ნარჩენების მიღება ამ ცვლილების გარეშეც შეიძლება. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე მსგავს პროექტზე არ მუშაობენ. ორივე უწყებამ თავი შეიკავა დამატებითი კომენტარისგან. ეს გახლავთ ლანა კოკაიას სტატია დღეში 20-მდე სატვირთო მანქანა ნაგავი სოხუმიდან. რა ეშველება გალის ნაგავსაყრელს? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ტიტანიკი თბილისის ზღვასთან, როცა შენი სახლი ინგრევა. საბჭოთა კავშირის დროს სანატორიუმ ქართლში გულის პრობლემების სამკურნალოდ მოდიოდნენ. ახლა იქ ცხოვრება რისკს უქმნის 120-ზე მეტი ოჯახის არამხოლოდ ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობას, არამედ სიცოცხლესაც. 24 წლის მურთაზი აქ ცხოვრობს დედასთან, და-ძმასთან, დიშვილთან, ორ დეიდასთან, ორ ძაღლსა და ერთ კატასთან ერთად. შენობას ის მოგვიანებით დაგვათვალიერებინებს. იქამდე თბილისის ზღვასთან, ვანათის ქუჩაზე სანატორიუმ ქართლის ყოფილი შენობის წინ აფხაზეთიდან დევნილები საპროტესტო აქციას მართავენ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მეორედ. აქ უკვე 30 წელია ცხოვრობენ. თავდაპირველად 200-ზე მეტი ოჯახი, ახლა 125 დარჩა. სახლი ინგრევა. კედლებზე იზრდება ბზარები, იღლება ბათქაში. მობინადრეები ამბობენ, რომ მათი სიცოცხლე ყოველდღე საფრთხეშია. შენობაში ცხოვრება სახიფათო რომა, ამას სამი სხვადასხვა დასკვნა ადასტურებს. ბოლო დოკუმენტი 2015 წლის 3 თებერვლით თარიღდება. ამ დასკვნის შემდეგ 7 წელი გავიდა. შენობა არავის გაუმაგრებია. 7 სართულიანი სახლის დასავლეთ კედელზე ბზარი იზრდება. ის შენობის სახურავამდე ადის და ბოლოსკენ სქელდება. ჩვენ ამას ვეძახით ტიტანიკს ხუმრობით. ჯვარი გწერია, მართლა ტიტანიკის ბედი არ ეწიოს ბოლოს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. დავით გურამიშვილი, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, ამტკიცებს, რომ მენაშენეებთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს და ვანათის ქუჩაზე მცხოვრებნი ბინებს მალე მიიღებენ. დევნილებს დაპირების აღარ სჯერათ, მათ სურთ შენობა დაუყოვნებლივ დაცალონ. გურამიშვილის თქმით, სააგენტო ახლაც ცდილობს ფართის მოძიებას. ხელისუფლება დევნილებს ორ ალტერნატივას სთავაზობს. ქირით გადავიდნენ და ამ შემთხვევაში ყოველთვიურად 300 ლარით დააფინანსებს, ან დევნილებს თავად შეუძლიათ მოიძიონ საცხოვრებელი ფართი და ამ შემთხვევაში კვადრატულ მეტრში სახელმწიფო გადაიხდის $550 ეკვივალენტს ლარში. ეს პირობები კი პანსიონატ საქართველოს ბინადრებს არ აკმაყოფილებთ და საქმე მხოლოდ თანხების სიმწირეში არაა. მათი თქმით, ხელისუფლების ნდობა დიდი ხანია დაკარგეს. საჯარო მოხელეების წასვლის შემდეგ მურთას ბზარების დასათვალიერებლად მივყავარ. ის ამ სახლში დაიბადა და გაიზარდა. მიყვება, რომ ბოლოს 2009 წელს გაამაგრეს. მას შემდეგ სახლი ნელ-ნელა იშლება. სუპერ ადგილია, მეუბნება დედამისი, ლიკა, სანამ ბინას მათვალიერებინებს. ტუალეტიდან გავაკეთე სამზარეულო ჩემთვის, რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ ადამიანის საცხოვრებელი იყოს, მარა მაინც არ გამოდის. ციტატის დასასრული. მურთაზი დარწმუნებულია, რომ ადრე თუ გვიან მათი პრობლემები მოგვარდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ქალაქში 10,000-მდე ავარიული სახლია. იქ მცხოვრები ოჯახებისთვის ალტერნატიული საცხოვრებლის შეთავაზებას ქალაქი ეტაპობრივად მომდევნო 2 წლის განმავლობაში გეგმავს. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ტიტანიკი თბილისის ზღვასთან, როცა შენი სახლი ინგრევა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია როგორ დავიცვათ თავი ცუდი ამბებისგან. არავისთვის უცხო არაა შეგრძნება, რომ გარშემო კარგი არაფერი ხდება. მთელი დღე მხოლოდ ცუდი ამბების მოსმენა ადამიანს უიმედობასა და პანიკაში აგდებს. თან იცოდე რა ხდება გარშემო მნიშვნელოვანი, თან წონასწორობა და სიხარულის განცდა შეინარჩუნო იოლი არ არის. რადიო თავისუფლებამ რჩევა ფსიქოლოგებს ჰკითხა. რას გვიჩვრება ცუდი ამბავი? ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ყვება ერთი ექსპერიმენტის შესახებ, რომლის დროსაც მის მონაწილეებს თხოვეს თავიანთი ცხოვრების სხვადასხვა მოვლენა ჩამოეწერათ. უმრავლესობამ კარგზე მეტად ცუდი გაიხსენა. ნეგატიური ინფორმაციის დამახსოვრება ადამიანს საშუალებას აძლევს შეცდომა აღარ გაიმეოროს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ მხოლოდ ცუდი გესმის და ცუდ სიმახსოვრებ, უსუსურობის განცდა გიჩნდება და მოქმედების უნარს კარგავ. ამ დროს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გავარჩიოთ ერთმანეთისგან, თუ რა არის ჩვენზე დამოკიდებული და რა არა, რომ უსუსურობის განცდა გადავლახოთ და მოქმედების სწორი სტრატეგია დავგეგმოთ, ამბობს ჯანა ჯავახიშვილი. ფსიქოლოგები გვირჩევენ დაუკვირდეთ საკუთარ განცდებსა და ემოციებს. რას გძნობთ ამა თუ იმ ამბის მოსმენისას? როგორ მოქმედებს ის ჩვენზე? გვაბნევს? ცუდ ხასიათზე გვაყენებს? რაღაც დოზით ეს სასარგებლოა, მაგრამ თუ შფოთვამ ისე მოგვიცვა, რომ კალაპოტიდან ამოგვაგდო, ესე იგი რაღაც შესაცვლელია. ფსიქოლოგი მაია ცირამოა ამბობს, რომ გაუგებარი, ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ცუდ ინფორმაციაზე კიდევ უფრო საზიანოა. როდესაც ერთი არხიდან გესმის, რომ ყველაფერი გადასარევა და მეორიდან კი პირიქით, ადამიანი ვეღარ არკვევს რეალობა რა არის, ამბობს ფსიქოლოგი. არ მინდა ეს ისე გაიგონ, თითქოს კრიტიკული მედიის წინააღმდეგი ვიყო. როგორ გაუმკლავდეთ სტრესს? აი რამდენიმე რჩევა, რომელსაც საქმის მცოდნე ხალხი იძლევა. ეს უძველესი სიბძნეა. შეეგუეთ იმას, რისი შეცვლაც არ შეგიძლიათ. შეცვალეთ რისი შეცვლაც ძალგიც და გეყოთ გონიერება ერთის მეორისგან გასარჩევად. ყველა ინფორმაცია სანდო არაა. სანამ აღელდებით და დაითრგუნებით, აუცილებლად შეამოწმეთ რამდენად კომპეტენტური და სანდო წყარო ავრცელებს ამა თუ იმ ამბავს. ყველაფერს კი ის ჯობია, თავიდანვე შეარჩიოთ ის მედია საშუალებები, ვისინ ნდობაც შეიძლება. არ გადაიქცეთ ინფორმაციის პასიურ მიმღებებად. თუ ინფორმაციას არ აანალიზებთ და შემდეგ არ იყენებთ, ესე იგი ის არ გჭირდებათ. მართალია, თქვენ ვერ მოაგვარებთ ყველა იმ პრობლემას, რომლის შესახებაც მედია წერს, მაგრამ შეგიძლიათ პასიური დამკვირვებლის პოზიციიდან ქმედებაზე გადახვიდეთ. მაგალითად, ხელი მოაწეროთ პეტიციას იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გაღელვებთ. დაეხმაროთ ვინმეს თანხით, ან გახდეთ მოხალისე. როცა წვლილი შეგაქვთ სამყაროს შეცვლაში, პრობლემებს გაცილებით მსუბუქად გაუმკლავდებით. ნუ დაიწყებთ დილას ცუდი ამბების კითხვით ან მოსმენით. გაღვიძებისას ჯერ რამე კარგზე იფიქრეთ. თუ გძნობთ, რომ ცუდ ამბებს ვეღარ აუდიხართ, ნუ ღარ მოუსმენთ. დისტანცირება ყოველთვის კარგი ხერხია მოსმენილისა და წაკითხულის გასააზრებლად და დასატევად. არა აქვს მნიშვნელობა ეს დასვენება რამდენ ხანს გაგრძელდება. ის ძალების აღდგენის საშუალებას მოგცემთ. ადამიანზე ცუდი ამბები განსაკუთრებით მძიმედ მაშინ მოქმედებს, თუ თავადაც არც თუ სახარბიელო პერიოდი უდგას. გაითვალისწინეთ ეს, სანამ მორიგი საშინელების წაკითხვას დაიწყებთ. დედამიწა ბოროტ უცხო პლანეტელებს არ დაუფხრიათ. ქვეყანაზე კარგი ამბებიც ხდება. მოძებნეთ და წაიკითხეთ სახალისო და სასიხარულო ამბები. ეს შინაგანი წონასწორობის მოპოვებაში დაგეხმარებათ. განიევებაც კარგი რამეა. გაუზიერეთ ახლობლებს თქვენი წუხილი. ამოთქვით ის, რაც გაწუხებთ. ეს თავს უკეთ გაგძნობინებთ. თუ ხედავთ, რომ შფოთვას, უსუსურობის განცდას, ზოგადად ნეგატიურ განწყობას თავად ვეღარ უმკლავდებით, სპეციალისტს მიმართეთ. ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები სწორედ ამისთვის არსებობენ. ეს გახლავთ თეატოპურია სტატია, როგორ დავიცვათ თავი ცუდი ამბებისგან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. The fabulous sons who crash their planes and plays. Now tomorrow's back claiming redemption is on your heels. And a toothless